Jeg hjalp til en gang, jeg. En gang, og nå får jeg spørsmål om alt mulig. Sett opp PC-er, skjermen på møter må funke, printeren har stoppet. Altså, jeg får jo ikke gjort jobben min!
Har du også blitt jobbens ufrivillige tekspert? Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på elkjøp.no/bedrift. Elkjøp. Vi finner en løsning.
Kjære lytter, da Gråsoner tilbake etter sommeren, og som alltid i studio finner du forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, den alltid tilstedeværende Stein Jonsen.
Hei, hei.
Det har jo skjedd et par ting siden siste gang vi var på lufta.
Ja, det har jo det.
Og vi tenkte vi skulle begynne med en liten oppdatering, men før det, folkens, det har vært en quiz som jeg og Stein kjørte som siste episode.
Ja.
Der kan vi bare si at vinneren er trukket ut og får en bokpakke fra Eistein og meg i posten, signert med krusedulla, hjerta og hjertelig hilsen fra oss begge.
Der må vi ta en liten anekdote. Jeg husker jeg var i en bokhandel en gang, og så stod en dame foran meg i køen med en bok av Jo Nesbø. Og så sa hun ville bytte den, for det noen som har klusset inn.
For øvrig, fun fact, folkens. Det er jo en grunn til at forfattere er glad i å signere. Har du signert en bok, så blir den i bokhandelen til den er solgt.
Ja.
Var det en bransjehemmelighet, avslørte du?
Bransjehemmelighet. Og jeg kan jo si da til heldig vinner at da har man jo litt å glede seg til, for jeg har jo konsumert opp til flere av bøkene deres, da ved å lese, ikke ved å spise.
Men til mer alvorlige ting da, ja. Vi har vel en slags overskrift på denne episoden om at nå sprer konflikter seg ut fra Midtøsten, og den Ukraina-konflikten har også på en måte fått et større fotavtrykk geografisk.
Ja, den har det, og vi skal ta snarturen, holdt på å si, det er jo ikke en snartur engang. Vi skal jo ned til Mali etter hvert, men vi kan jo begynne litt sånn som status på bakken er akkurat nå, og egentlig siden vi var på lufta sist, og frem til vi spiller inn denne episoden, så har det vært en sakte, men sikker progresjon fra de russiske styrkene. Altså man tar små steg og små landområder hele tiden, er stort sett i stand til å holde dem, men kostnaden er helt enorm for Russland. Men så langt så ser det heller ikke ut som de er ferdig med å slippe taket eller å reorganisere. De bare pøser på med flere folk.
Mm. Samtidig så har jo også ukrainerne utfordringer, fordi begge partene i denne krigen er jo, nå er de slitne, det er det ingen tvil om. Og ukrainerne har et sånt rotasjonssystem for å ta ut og sette inn nye styrker, der man klarer jo ikke å holde på ved fronten i det uendelige, så man må rett og slett erstattes av frisk personell. Og det har noen strategiske konsekvenser også.
Ja, akkurat nå så foregår det veldig harde kamper i en sånn gruveby, egentlig et sånt litt sånn større urbant sentrum i Donetsk. Mm. Og der tidligere så sto det en styrke som egentlig hadde vært der siden, egentlig før krigen tok til, hadde befestet seg der, kjente området godt, men som du var inne på, de ble rullert 2 eller 3 dager før Russland faktisk angrep det stedet. Og selv om alt av forsvarslinjer, fortifikasjoner, alt sånt som du finner på en sånn militær krigsarena var til stede, så hadde jo ikke de nye soldatene som kom inn den samme kunnskapen om området og lende rundt og alt sånt. Så det i seg selv, i alle fall ifølge noen kilder, medførte at forsvarskampen ble svekket av det når Russland angrep
det. Det er jo rett og slett sånn at de som kommer inn den nye kontingenten, de er ikke lommekjent. Og de kan jo være så forberedt de er bare vil, sånn rent kamp og strategisk, men de kjenner jo ikke alle irrgangene, det er de nødt til å lære seg, og det har vel kanskje russerne forstått, og så slo de til når det var et sånt lite, skal vi si, kunnskapsvakuum da, i den innkommende kontingenten med soldater.
Ja, det har vært spekulert i, og det, igjen, det er jo vanskelig å si hvor sikker man kan være når man bare forholder seg til åpne kilder, men det var jo også det at spesielt befalshaveren, altså han som var ansvarlig for det avsnittet, tok en del dårlige avgjørelser innledningsvis, basert på sannsynligvis at man ikke hadde den kunnskapen som forgjengeren hadde, ikke sant? Og da blir jo summen av alt dette blir jo at man står svekka selv om man befinner seg i veldig sterk forsvarsstilling. Det er jo ikke det samme som at slaget er tapt om dette området, men det er klart at det har kostet ukrainerne dyrt, både i mannskap og materiell.
Føler jeg det riktig hvis jeg nå kan si at den dekningen som i media, den har endret seg litt i løpet av de siste månedene. Nå hører vi mer om hvor Zelensky er, hvor han skal, om jagerflyene som på vei, men vi hører veldig lite om hvor det skjer ting, hvor det rykkes fram, hvor det går tilbake.
Jeg tror ikke det en feil observasjon. At vi litt sånn der, du får litt sånn confirmation bias, særlig vi i Vesten, vi interessert i, eller vi ønsker å få med oss, eller forsterke de gode nyheterne.
Ja.
Det litt sånn som overskriften på Hellestveit sin roman som kom ut i fjor, sånn dårlig nytt fra Østfronten. For det litt dårlig nytt nå. Ikke bare, men det åpenbart at de under press. Men oppi dette så glemmer vi jo litt hva dette kostet russerne. Jeg så at britisk etterretning hadde beregnet noe for, jeg tror dette var kostnadene for mai og juni, der man ser for seg at russerne har tapt, det vil da si fått drept eller skadd, 70 000 soldater, og at de mistet rundt 1000 soldater hver eneste dag. Så det klart at det finnes en grense for hvor langt du klarer å oppholde dette, og du kan bare forestille deg logistikken bak. Altså du skal produsere...
Og murringer internt i Russland, vel?
Ikke minst, for det jo flere kropper som kommer hjem dø, eller som ikke kommer hjem i det hele tatt. Jo mer sprer jo sikkert en sånn form for uro seg, men enn så lenge så har regimet klart å legge lokk på det meste.
Ja, det klarer de jo delvis fordi at Putin enn så lenge da, skjermer middelklassen som orientert rundt de store byene, også Moskva, St. Petersburg, etc. Mens alle disse si, kanonføden, da, for jeg mener jo ikke det, men det må man jo kunne kalle det. De som sendes inn i kjøttkarna, de tas jo fra disse små republikkene rundt omkring, langt ute i Russland. Russland er jo verdens største land, så det er jo enorme arealer der med mennesker som langt unna nyhetene, og som egentlig ikke i stand til å lage noen form for opprør internt i Russland. Det måtte i så fall være Tsjetsjenia, men der har man jo kontroll med han Kadyrov.
Men her vil det vel kunne gå an å sette seg ned og lage et regnestykke og se hvor lenge kan man fortsette med dette her? For det, man vet jo omtrent hvor mye mennesker som der, hvis det går så mye.
Ja, men altså, Russland vel på 160-ish?
Nei, det noen 40.
Ja, 140 millioner.
Og de har en synkende befolkning.
Ja. Men sånn på kort eller mellomlang sikt, så klarer han å dytte på mer.
Aha.
Det som jeg tror det står på, og som kanskje en sånn ond sirkel for Russland, er at du skal produsere nye soldater hele tiden, og helst veldig raskt. Dette ikke folk som får lov å være i tjeneste i ett år, og så får lov å gå ut. Dette hurtig produksjon. De har kanskje vært inne en gang for 10-15 år siden, så får de en sånn oppfristningskurs, og så er det rett frontlinja. Dette folk som aldri har opplevd krig før, ikke sant?
Men i lyset av dette, da, så har du jo situasjonen på bakken i Ukraina er jo også slik den er nå, fordi ukrainerne har hatt store begrensninger i hvordan de kan bruke de våpen de har fått fra Vesten. Alle disse restriksjonene synes nå å være opphevet, i hvert fall i det alt vesentlige, og da begynner man å få angrep lenger inn på russisk territorium, altså i mainland Russia, for å kalle det på fint, som jo gjør at langt flere får denne krigen nærmere inn på kroppen.
Riktig.
I Russland.
Jeg tenker at det et veldig godt eksempel på hvordan, som du etterlyste i sted, Stein, man kan få følelse av at krigen der.
Mm.
Det var jo registrert et angrep bare 20 mil unna norske grenser nu, for ikke så lenge siden. Sånn at, altså, vi merker jo også at her skjer det jo ting i nærområdene, og så vi jo usikre på hva dette faktisk var, men man tror at det var en drone som da har enten flydd så sakte at den ikke har blitt fanget opp av luftvernsystemene, eller så kan man jo spekulere, det gjør man i alle fall i Russland, vil jeg tro, er det noen av de nære NATO-allierte landene som har tillatt at den har blitt sendt fra eget territorium?
Ja, det er jo hyperinteressant diskusjon. Men hvis du sender opp denne dronen fra den delen av Ukraina, da, av de landområdene som ukrainerne selv har kontroll over i eget land, og skal kjøre den helt opp til Kola og Aløya, fly den, det er jo veldig langt. Altså, drivstoffmessig er jo dette en kjempelang reise for en sånn drone. Kan de gå så langt?
Ja, altså, nå er det ikke sånn at ukrainerne har Reaper eller Global Hawk eller noe sånt som amerikanerne har. Men de kan jo holde seg i lufta i flere døgn.
Mm.
Ikke sant? Men da ligger de jo og flyter, ikke sant? Og egentlig overvåket området. Denne har jo vært på mars ganske lenge hvis den kommer fra ukrainsk område. Sånn at det er noe vi enda ikke vet, men det er interessant for det at for alt vi vet så kan dette være sånn den første eksempel på noe som i ferd med å eskalere. Nå fikk vi jo nylig vite, så vidt jeg fikk med meg, at ukrainerne har sunket nok en russisk ubåt. Svartehavsflåta ikke lenger i Svartehavet, for det at det åpenbart for farlig for den russiske marinen å forholde seg der. Slik at det jo ting her som tilsier at ukrainerne også lykkes. Og nå har de jo fått både Storm Shadow fra britene, og ikke minst Attackams, altså disse langtrekkende rakettartilleriet, eller ja, fra amerikanerne, som gjør at de, for eksempel, det var jo en periode det var veldig usikkert om russerne kom til å bryte gjennom i Kharkiv. Men når de nå bruker langtrekkende artilleri inn på russisk område, så tar de jo ut mye av de styrkene som ellers egentlig kunne føle seg trygge der, som gjør da det var mye vanskeligere å angripe denne storbyen.
Ja, hvis vi holder oss litt til i lufta med to poenger til, hvis vi fortsetter med den dronen, for jeg sitter og visualiserer her nå, at hvis du skulle fly den fra Ukraina helt opp til Kola, så har du ett valg er å fly inn i Russland, og så bare reise nordover. Og hvis den da går så sakte at ingen lenger merker til den, så er jo det for så vidt en ganske fascinerende tanke. Men den må jo ha en betydelig fart, fordi hvor langt det er opp her, det må være i hvert fall 1500 kilometer i luftlinje, tror jeg. Det tar jo litt tid å fly den ruta der. Skal den da humpa gå sakte og sakte og sakte og sakte, så må den ha brukt kanskje halvannen døgn på den turen.
Den ble sendt i lufta den 23. februar 2022. Ja, ja. Ja, endelig kom jeg frem.
Nei, dette er et teknisk interessant spørsmål.
Ja. Ja, men det det. En annen mulighet som vi egentlig ikke har diskutert, men som vi diskuterte når Moskva ble angrepet for en god stund tilbake, jo at det faktisk finnes opprørere innad i Russland som gjør dette. Som kanskje like sannsynlig. Men effekten, tenker jeg, den samme. Den er nesten verre, tenker jeg, for russene hvis de vet at det springer folk rundt der og gjør denne type ting. For da avslør de jo egentlig, i alle fall for omverdenen, om ikke for russene, for der skjermer man jo nyhetene om at myndighetene ikke har helt kontroll.
Det to sannsynlige teorier, tror jeg. Det der kanskje det mest sannsynlige, at det er interne opprørere, eller at den går av, tar av fra en båt langt nord i Bottenviken, og så vet ikke finnene at de har kjørt på skrå over Finland, eller så vet de det og sier ingenting.
Det kan være at de hadde litt problemer med teknologien akkurat den dagen. Ja. Det er ikke utenkelig. En ting jo dronene, men ukrainerne har jo nettopp tatt i bruk noe annet som flyr langt raskere, og det skal vi snakke om etter pausen.
Jeg hjalp til en gang, og nå får jeg spørsmål om alt mulig. Sett opp PC-er, skjermen på møterommet funker, ikke printeren har stoppet. Altså, jeg får jo ikke gjort jobben min!
Har du også blitt jobbens ufrivillige tekspert? Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på elkjøp.no/bedrift. Elkjøp. Vi finner en løsning.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det er ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Nå har Eistein tatt på seg professorhatten og skal gi oss en liten notatering på sånn dusk. Sånn, det litt den der seige pløsa som humlesnurbuda brukte å ha på seg, men den kul altså. Eistein, vær så god.
I juni så var jeg på Sola Airshow. Det 48 timer på Sola flyplass, som også het flystasjon før. Jeg vet ikke hvor mye militær aktivitet er der lenger. Og der fikk vi lov å komme inn i Globemaster og se på gamle jagerfly fra 2. verdenskrig og formasjonsflyving med Mustang og Spitfire og sånt.
Men,
men der var også F-16 og JAS Gripen og holdt sånne catfight-oppvisninger.
Dogfight.
Unnskyld, dogfight. Catfight noe annet. Den, dogfight. Jeg vil ha den. Jo, men det som var fascinerende med de to flyene, og jeg må jo si at det svenske flyet JAS Gripen det er et veldig bra fly, og det er nok antageligvis et mer manøvrerbart og bedre fly enn F-16 var, eller er da. Men det er jo likevel veldig svært manøvrerbare jagerfly begge to. Og de kan jo nesten... Jeg tror den laveste hastigheten de kan ha er 170 kilometer i timen. Mm. Og så de klarer å holde seg flyvende i ekstremt lav hastighet, samtidig som de jo har en voldsom manøvreringsevne på veldig lite plass. Altså, er du i lufta, så har du all verdens plass, men når det er en sånn jagerfly mot jagerfly, altså dogfight,
dogfight,
da er det avgjørende. Og der er det jo rett og slett... dette gjør de bedre enn de russiske flyene, og ja. Det russerne jo veldig høye og mørke og sier at dette ikke noe problem, men de vet jo at dette et problem, fordi at de har ikke maskiner som like gode.
Nei, og det som jeg tror mest bekymringsverdig for de ukrainske F-16-pilotene, ikke russiske jagerflypiloter, men russiske S-400 luftvernsystem.
Ja, for det tenkte jeg skulle spørre om, for nå vil vel, det vil være nesten hovedmålet til Russland å ja. Ta ut absolutt alt som kommer av F-16 inn til Ukraina.
Og her kan vi nå da trekke en aldri så liten sammenheng basert på det vi snakket om tidligere.
Ja.
Det å angripe mål inne på russisk territorium er enda viktigere i det øyeblikket du får F-16, for det at S-400, også S-300, har veldig lang rekkevidde, altså disse luftforsvarssystemene.
Ikke sant?
Så for at ukrainerne skulle kunne forsvare sin egen luftherredømme, da, så er det viktig for dem å kunne ta ut det luftvernet som den største trusselen mot dem.
Har de noe som kan gjøre det da?
Ja, Attackhams-missilene for eksempel er supergod på sånt, de trekker langt. Du har jo også noen av disse Storm Shadow-rakettene, eller missilene da, som de fikk fra britene. Og så er jeg ganske sikker på at de har et par andre ting som vi kanskje ikke vet om, men som gjør at russerne kanskje tenker at vi nødt til å trekke det ut for rekkevidden til disse våpnene, som gjør at det vil være i zone som det veldig farlig for de russiske jagerflyene å manøvrere i, for da kan de møte de ukrainske F-16.
Og så vil jeg jo tro at de som nå skal inn som piloter av F-16 i Ukraina, det en relativt høy risikojobb.
Ja, det ikke tvil om at det det, men de har jo vist vilje og evne til å ta risiko langt utover hva man kunne forvente ukrainerne, og de som nå trent på dette her, de har jo både trent i Danmark, men de har vel også vært i England og noen av dem i USA også, forstår jeg. Så vi kan nok regne med at de har piloter som i utgangspunktet godt trent i det å fly jagerfly, og som nå godt trent i å håndtere F-16, men så det jo likevel sånn at de har jo ikke mange års erfaring med dette flyet, som de NATO-pilotene ville hatt, da, som har flytt disse flyene når de har vært i Norge og Danmark og Nederland.
Men de har nok ganske så god erfaring på en del av disse MiG-modellene også, sånn at de har i hvert fall flydd før. I hvert fall den første runden med piloter, og så må de jo antageligvis begynne å utdanne noen helt fra scratch også.
Men det litt som å kjøre bil? Altså, har du lært å kjøre en bil, så kan du forstå kjøre alle, men knappen sitter litt andre steder, eller er det et litt større prosjekt?
Jeg tenker at det et litt større prosjekt. Det jo, altså hvis, når man, det var spøkt om det her sånn tidligere, altså forskjellen stort sett mellom russisk og vestlig har jo vært at de russiske er fremdeles mer mekaniske og litt mer sånn klumpet og sånn, men det gjør dem altså litt mer robust, mens det veldig mye avansert teknologi på de vestlige da. Mm. Og så er jo F-16, som du sier, det jo noe vi fikk dem til Norge da, var ikke det sånn på slutten av 80-tallet? Jo. Sånn at, eller kanskje til og med før det, sånn at de har jo vært rundt en god runde, og russerne har fly som nyere enn F-16, men de får nok de oppgraderte F-16, ikke sant? Sånn at det er en alvorlig trussel for Russland, og det vet de.
De har jo ikke samme tilgangen på teknologi som Vesten har hatt. Det vil si, vi har jo vært innom det tidligere her, blant annet Åge Borgrevik var her også, som snakket om hvor stor grad vestlige selskaper, og for så vidt også selskaper i Asia, klarer å selge til Russland, selv om det en boykott. Jeg leste en lang artikkel her forrige uke om hvordan også mikrochipper som de trenger til våpenindustrien sin faktisk kommer til Russland fra Taiwan via en eller annen sånn obskur løype. Så de får tak i teknologi. Det jo egentlig bare snakk om hvor mye penger de vil betale.
Ja, og all den tid å skrudde over til en krigsøkonomi som vi også har diskutert tidligere, så har de, for øyeblikket i alle fall, gitt seg selv bedre råd. Men alt dette har jo en nedside når man på et eller annet tidspunkt skal skru om igjen til en noenlunde fredsaktig økonomi.
Men hvis vi går tilbake til slagmarken og disse små byene som plutselig får sånn voldsom militær oppmerksomhet og blir åstedet for voldsomme og intense kamper over lang tid, så er det litt sånn at man kan tenke hvorfor i all verden skal man la det gå med tusenvis av mennesker for å få kontroll med en eller annen gammel gruveby hvor det egentlig bare bor masse gamle mennesker.
Ja, dette med gamle eller unge mennesker vet jeg ikke helt om vi trenger å diskutere så mye, men det
er den strategiske verdien.
For det er det som er den, der man driver og slåss nå i hvert fall, så er det en slags bastion som beskytter et logistikksenter som ligger lengre bak.
Ja.
Så i det øyeblikket man, den byen faller, så vil man kunne, kan russene rykke frem og få, kall det en sånn, gjerne en sånn omfordelingssentral, altså der man skipper forsyninger både hit og dit, der får de da plutselig innenfor artillerirekkevidde. Og så vil man da igjen kunne marsjere fremover, ikke sant? Sånn at vi har nok en tendens noen gang, husk om vi hadde jo en sånn greie rundt Avdiivka, mener jeg, for lenge siden. Og hvis den falt, så var det katastrofe. Men altså, man klarer jo alltid å gjør noe med dette, ikke sant? Man omorganiserer og trekker seg tilbake. Man har garantert lagt planer for hva skjer hvis denne byen faller. Jo, da må vi gjøre sånn, og så må vi gjøre slik. Og så er det liksom som Stein var inne på her i sted. For hver eneste by russerne må ta på denne måten, så går det på enorme tap. Det gjør ukrainerne også, men ikke i nærheten av hva russerne har.
Nei.
Så på et eller annet tidspunkt så må jo, om ikke at den strikken sliter, så begynner i alle fall såpass frynset at det kommer reaksjoner innenfra. Og da er vi egentlig litt grann på, kall det gjerne sånn avslutninger på det her, for det to ting jeg tenkte jeg hadde lyst til å ta opp sånn i denne første episoden, og det ene det har vært meningsmålinger i Ukraina. Og det viser seg nå at en stadig større andel, ikke et flertall, men en større andel, ser for seg at man bør sette seg ned og forhandle om fred. Og det er ikke noe mystisk med dette. Altså, dette er sivilbefolkningen som er krigstrøtt, som garantert der de aller fleste har mistet noen, enten i nær familie eller som de kjenner. Og de har levd med uroen på kroppen nu siden, egentlig før 2022, men det var liksom da det ble virkelig ille. Men det som er interessant med den meningsmålingen er at de er også veldig tydelige på hva de ikke vil forhandle om. Og det er to ting, EU-medlemskap og NATO-medlemskap.
Mm.
Det er ikke på bordet. Og det er klart at det er disse to tingene som Putin virkelig ønsker å fravriste Ukraina retten til å bestemme selv på.
Mm.
Så det synes jeg er interessant.
Og det setter kanskje dette i et litt annet lys i forhold til det vi har snakket om flere ganger tidligere, at dersom de nå får en seier, så går det bare noen år, og så tar de den igjen. Men da er det jo vanskeligere, for da er det NATO plutselig.
Ja, altså hvis man plutselig får en fred nå, Ukraina begynner med å si at vel, før vi blir medlem så vil vi svært gjerne ha våre venner i NATO til stede i landet. Da er den snubletråden mye, mye mer alvorlig enn sånn som man var i 2022.
Altså hvis det skulle bli en framforhandlet fred på bakgrunn av at ukrainerne ønsker å gjøre det slik selv, for det tenker jeg det må være det er forutsetningen, ja. De bestemmer det. Men hvis de vil det, så må man jo bare respektere at da gjør man det sånn. Da er det vanskelig å se for seg noe annet enn at det vil gå en slags noe i nærheten av Berlinmur gjennom det landet, rundt Donetsk og Luhansk og disse områdene der. Og så får man se hva det blir til med Krim. Og da er vi jo der vi startet ut for noen år siden når vi begynte med denne podcasten, ja. Og kalte den nye kalde krigen, at da har vi fått en ny sånn helt fysisk skillelinje i Europa.
Ja. Ja, så vi har jo snakket tidligere om en finsk løsning, sånn som man hadde under 2. verdenskrig. Vi har snakket om Korea. Sånn at jeg tror fremdeles at det er en vei til seier for ukrainerne. Men akkurat der vi er nå, i dag, så ser det litt vanskeligere ut. Men gråsoner har ikke tenkt å gå sin vei, og det er jeg helt sikker på at de som slåss for friheten sin i Ukraina heller ikke har tenkt å gjøre.
Jeg hjalp til en gang, og nå får jeg spørsmål om alt mulig. Sett opp PC-er, skjermen på møter må funke, så printeren har stoppet. Altså, jeg får jo ikke gjort jobben min!
Har du også blitt jobbens ufrivillige tekspert? Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på elkjøp.no/bedrift. Elkjøp. Vi finner en løsning.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Men som om ikke Ukraina nok, så har vi også Midtøsten å forholde oss til, og der er det også svært urolig og svært usikkert, og vi må vel kunne si ekstremt spent i øyeblikket.
Ja, det er vel, hva er dette fine ordet man kan bruke når ting er litt sånn, det er volatilt.
Ja.
Og det kan være greit for dere kjære lytter å vite at når vi sitter og snakker i studio om dette her nå, så vi fremdeles der at vi ikke vet om det kommer til å bryte ut stor konflikt de nærmeste dagene eller ukene.
Det tirsdag ettermiddag her hvor vi sitter nå.
Det det. Og der har vi jo for eksempel Anthony Blinken ute for et par dager siden at han sa at inn i neste 24-48 timer så sjansen stod for at Iran vil gå til angrep. Du, Eistein, hadde hørt noe om at det var snakk om noe til neste uke?
Ja, altså den 12. og 13. august, da det en stor jødisk høytid I forbindelse med noen templer som beskrevet angrepet og brent, eller hva det I Bibelen. Jeg kan veldig lite bibelhistorie, så det lytterne får ha meg unnskyldt, men det I hvert fall en stor religiøs markering ja. For jødene, og det skjønner jeg jo kan være en fristende, et fristende tidspunkt for Iran å gjøre noe på.
Ja, og bare for å belyse litt alvoret I det vi snakker om, for at her det mange scenarier. Det vi husker fra sist gang de angrep, så sendte de vel rundt 300 droner mot Israel, der det neste beskuttende og mest beskuttende et Iron Dome-luftvernsystemet deres. Og der har jo Iran nå sånn vært ute og sagt at jo, det var noe av grunnen til at vi sendte ut disse dronene, for vi ønsket å se hvordan det israelske luftvernet fungerte. Og så kan det være ren propaganda og desinformasjon, men det interessant.
I den sammenheng så det interessant å vite at det slett ikke bare israelske luftvern som skjøt med dette, det også veldig stor amerikansk innsats. Den kom blant annet, hvis jeg forstår, fra Jordan, hvor Riktig. Det en stor amerikansk styrke, og hvor det også norske soldater.
Ja, og jeg tror til og med at en jordansk base ble I truffe, faktisk. Ja. Sånn at, jo, Jordan en viktig støttespiller for Israel I dette.
Ja, og dessuten så har Jordan også nå sagt at alle fly som tar av der, de skal ha drivstoff nok til å kunne reise tre kvarter ekstra enn det som planlagt, for de kan bli nødt til å omdirigere dem. Nettopp fordi at det forrige angrepet fra Iran, det kom jo I stor grad gjennom jordansk luftrom.
Mhm. Og Jordan jo en av flere aktører. Vi har jo snakket om Houthian tidligere, som også en kraft der, og ikke minst Hezbollah, altså som holdt til I, I Berlin siden, men de holdt på at vi skulle til Libanon.
Det skulle ta seg ut.
Hezbollah I Berlin, kjære lytter, du hørte det først her på Gråsoner. Nei, altså de holdt til I Libanon, og mye I og rundt Bekaa-dalen. Mm. Veldig sterk tilstedeværelse der, og de har... ganske heftig arsenal med for eksempel raketter. Mm. Og så det også elementer I Syria som kan finne på å slenge seg på dette hvis dette blir stort nok. Og så har du da Egypt I andre enden som har en annerledes rolle nå enn det hadde historisk sett tidligere, ikke sant?
Ja, men Israels utfordring da I denne sammenhengen at Hezbollah et verktøy for Iran, og Hezbollah som du sier, svært tungt bevepnet. Pluss at det nok ikke grenser for hva de kan få av utstyr fra Teheran, og det jo rett over grensen. Så mange militæranalytikere tror jo at hvis det kommer et angrep, at det nå Hezbollah vil være en del av det. Samtidig så vet de jo at det vil koste dem dyrt. Så spørsmålet jo hvor stor viljen da til å ta alle disse tapene og ta den kostnaden dette vil være både menneskelig og militært og økonomisk.
Ja, og ikke minst blant sivilbefolkningen I det libanesiske samfunnet. Mm. Hvis de går til en stor aksjon, så vil det være veldig vanskelig å unngå sivile tap I stor grad der også. Men apropos Teheran da, for der kan vi ta en segway tilbake til Russland, som vi snakket om I sted. For en gammel kjenning av oss har jo nå gått fra å være forsvarsminister, til å bli leder for Sikkerhetsrådet, nemlig Sergei Shoigu. Og Shoigu nå sendt til Teheran for å ha samtaler knyttet til våpensamarbeid. Så her jo både russerne sikkert interessert I å se hva de kan tilby Iran, men de selvfølgelig også fortsatt veldig interessert I hva iranerne kan tilby russerne med knyttet til teknologi.
Ja, vi vet jo at de har fått droner derfra, som de vel nå har begynt å produsere selv på lisens, eller hvordan dette foregår I Russland. At Russland skulle ha kapasitet til å produsere og selge ting til Iran nå, det vil overraske meg, men tror du det?
Jeg tenker at de har I alle fall en kapasitet til å skape ugang, så hvis det kan være noe som Teheran interessert I, så vil jo det også være I Russlands interesse, tenker jeg.
Ja.
Å ha, jo mer de klarer å binde opp vestens oppmerksomhet I Midtøsten, jo større spillerom får de jo I Ukraina.
Ja. Så må vi jo snakke litt om hvorfor iranerne nå skinnet. Og det skyldes jo blant annet at det har vært to ganske umiddelbare angrep fra israelske angrep, utvilsomt. De har tatt livet av en sentral person i Beirut, altså i Libanon, og så tok de også livet av en sentral person i Teheran i forbindelse med begravelsen til den forrige presidenten.
Den ene av dem er Ismail Haniyeh, en av de politiske lederne i Hamas. Mm. Han hadde tatt inn på dette gjestehuset som han alltid brukte overnatt å være på når han var i Teheran. Og skal man tro at retningen av historien som har kommet riktig, så har da israelerne fått smuglet inn en sprengladding der, som har lagt der i 3 måneder, i hvert fall, i påvente av at enten Haniyeh eller noen andre saftige mål skulle liksom ta inn der. Mm. Og så var det jo en som heter Fawd Shuker, som ble drept i Beirut, ja, i Libanon, og han er jo en Hezbollah-kommandant. Så der har du liksom både Hamas og Hezbollah, altså hver av de har mistet en av sine nøkkelfigurer. Mm. Og spesielt dette drapet som skjedde i Teheran har jo gått sterkt inn på iranerne, altså at man klarer å ta ut en så kjent og, i hvert fall for israelerne, interessant mål som han i deres hovedstad.
Det har satt dem i en enorm forlegenhet, så de kan rett og slett ikke la være å reagere på det, og det er vel også det de har gitt beskjed om via, var det ikke Ungarns utenriksminister, som Riktig. Jo da fikk denne beskjeden. Den forbindelsen har jeg ikke helt klart å skjønne, men
den kan du få hos meg. Ja. Det er fordi at Ungarn har presidentskapet i EU for øyeblikket, slik at de blir også litt som en slags talerør for EU. Det er jo derfor vår kjente og kjære Viktor Orbán, som vi har snakket med ofte, vi har snakket om.
han tar den gjerne med i podcasten her.
Vi fyrer av en e-post til Viktor og hører om han kan være med. Men altså, så nei, det er fordi at det er Ungarns sitt formannskap i EU for tiden. Og det går vel over nå, tenker jeg, faktisk. Det har vært halvår.
Ja, det har vært halvår. Ja. Men jeg må si, det er en ting som forundrer meg. Nei, det er 1000 ting som forundrer meg hver dag, men en av dem er hvordan israelsk etterretning er i stand til å skaffe seg agenter, altså overløpere inne i den iranske revolusjonsguiden, som jo er vant til å være i et system som jo er dødelig hvis du gjør feil, og det er dødelig hvis du, i hvert fall hvis du er en overløper, så er det jo ikke snakk om noe annet enn at du blir hengt fra en heisekran på et torg i Teheran et sted. Likevel så er de villige til å ta denne risikoen. Det må jo bety at det er ganske kraftig intern motstand mot regimet i Iran.
Men det tenker jeg at det er, hvis du ser på de demonstrasjonene vi hadde for et par år siden, etter at to unge jenter ble drept av dette såkalt moralpolitiet, ikke sant? Det er ikke sånn at ved at man klarer å slå ned den frustrasjonen og aggresjonen i befolkningen, at den da forsvinner. Du legger bare lokket på noe. Men den plata og den kjelen står på, den er fremdeles varm. Slik at det finnes jo modige sjeler som tør å gjøre opprør. Det så vi jo også i andre autoritære regimer, at det dukker opp folk som er villige til å om så risikere livet for at kanskje noen andre en dag skal få et bedre liv. Og noen ganger så betyr dessverre dette at de bruker alvorlige virkemidler på noe de tror kan være til hjelp da.
Mm. Men hvis vi forsøker å se fremover i krystallkula her, da, så er det vel like mye som tall for at man nå får en eskalering av situasjonen i Midtøsten, og at det blir en direkte konflikt, militær konflikt, enten mellom Israel og Hezbollah, eller både Hezbollah og Iran, sikkert med hjelp også fra Syria. Amerikanerne sender flere soldater ned dit. De har sendt av gårde et svært hangarskip til. Det er nok sannsynlig at hvis dette eskalerer, så vil både britene og franskmennene bli en del av dette bildet, og hvem vet, kanskje får vi en eller annen rolle i det selv også. Vi må jo håpe for all del at det ikke skjer, men hvis den gryta der virkelig eksploderer, så er det et kjempeproblem også for Vesten.
Ja, altså på mange mulige måter. En ting er, som du sier, selve krigshandlingen, og det at vi kan bli trukket delvis inn i en regional konflikt. Men hvis man skal se på litt på de sivile aspektene her, det er jo ikke noe tvil om at får du en hel region i krig som ligger så nært Europas yttergrense, så tror jeg de flyktningeutfordringene vi har hatt så langt dette 10-året kommer til å være peanuts i forhold til hva vi kan forvente oss. Vi hadde ønsket at vi kunne avslutte på en litt mer hyggelig måte enn dette. Det vi kan si som er hyggelig er at vi også er tilbake neste uke.
Takk for at du hørte på. Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Jeg hjalp til en gang, og nå får jeg spørsmål om alt mulig. Sett opp PC-er, skjermen på møterommet funker, så printeren har stoppet. Altså, jeg får jo ikke gjort jobben min!
Har du også blitt jobbens ufrivillige tekspert? Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på elkjøp.no/bedrift. Elkjøp. Vi finner en løsning.